În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur pentru că putem vorbi astăzi despre milostenie. De asemenea, mă cutremur în fața acestei teme, care este fundamentală în credința creștină. Pare simplă, pare un apanaj al bătrânilor și a oamenilor simpli, milostenia, dar de fapt este cheia împărăției cerurilor. Așa ne-a dăruit-o Mântuitorul. Este chipul și modul de a ne asemăna cu Dumnezeu mai mult decât prin orice altceva. Când zic milostenie, de fapt zic forma practică lucrătoare a dragostei. Pentru că dragostea fără de milostenie nu există. Sau e mai o vorbă goală. Vorbă goală. Și dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele. Iar Dumnezeu binevoiește să-L iubim iubindu-L pe aproapele, în primul rând prin aceasta. Iubirea, de fapt, când Mântuitorul ne spune prima poruncă și cea mai importantă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, din toată tăria ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, o dă pe a doua, care este la fel de mare ca și prima, cum zice Mântuitorul, la fel de importantă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, o dă ca un fel de dezlegare a primei, pentru că prima oară când auzim această poruncă, suntem cutremurați. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, din toată tăria ta. Suntem cutremurați și nu înțelegem cum să o punem în practică aceasta și e absolut de nepus în practică, nu ai cum să spui vreodată că tu iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, din toată tăria ta, din tot sufletul tău, din toată inima ta, nu ai cum. Și tâlcuirea sau explicarea acestei prime porunci o dă Dumnezeu însoțind-o cu a doua, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cine reușește și se străduiește să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși, și această iubire nu este o iubire platonică. Adică nu e nici o iubire declarativă neapărat, în cuvinte cât mai alese și în alte și în forme cât mai eu știu, mai frumoase de exprimare, sau cine știe ce alt mod, ci este această iubire față de aproapele trebuie să se dovedească prin milostenie. Prin milostenie, prin iubire practică, arătată mai ales față de aproapele tău când este la nevoie, când este la necaz, când este la încercare, când are nevoie de ajutor. Și mă refer și la necazul sufletesc spiritual, în care pururea suntem, adică nu este om să nu fie la necaz din punct de vedere spiritual și aici trebuie să avem pururi milă și neîncetată milă față de ceilalți. Milă și prin a-l ajuta atunci când el cere ajutorul de a înțelege calea pe care trebuie să meargă sau de a se liniști și de a merge pe calea cea bună, milă poate fi pentru partea spirituală a omului și atunci de a-l lăsa, de a-l îngădui, de a îi da timp, de a nu-l stresa, de a nu-l obosi, de a nu-l inoportuna pe om. Și asta e o milă. De a ști și de a avea înțelepciune când să vorbești, când să taci, când să-l ajuți. De multe ori acest ajutor poate fi doar sub formă de rugăciune față de Marele și Milostivul Dumnezeu sau de Preasfântul Născător Dumnezeu și de toți Sfinții. Și deci mila pentru aproapele o putem face pururi la nivel spiritual, așa cum monahii de fapt aleg să facă asta. Ei renunță într-un fel, renunțând la bogăție și la avuții și la a fi pe picioarele lor aici pe pământ, în familie, în case, liniștite, renunță la acestea și cumva se dedică părții spirituale, dar nu pot renunța, de fapt, și nici nu vor și nici nu trebuie să renunțe la înțelesul spiritual al milosteniei și o practică la nivelul cel mai înalt sau cel puțin așa ar trebui. Practic această milostenie la nivelul cel mai înalt, adică au milă față de popor, față de oameni, față de toți oamenii, în primul rând nejudecându-i, nesocotindu-i inferiori, în al doilea rând ajutându-i prin cuvântul sau prin înțelepciunea pe care ei reușesc să o dobândească acolo, luptând să se întâlnească cu Dumnezeu, Și în al treilea rând și în cel mai important, să se roage pentru ei. Și de fapt asta e împlinirea monahismului, rugăciunea pentru toată lumea, pentru tot omul, milostenie pentru toată lumea. Și atunci, până la urmă, putem spune exact cum spune titlul acestei întâlniri ale noastre, milostenia cheia de la poarta raiului, că cu adevărat milostenia este poarta, este cheia care deschide poarta raiului, pentru că în aceste două porunci se împlinește și e toată legea și prorocii. În aceste două porunci, tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, iubirea față de Dumnezeu și iubirea de aproapele, dar, revin, iubirea față de aproapele, Dumnezeu o înțelege prin milostivire. Milostivire spirituală și milostivire trupească, iar cea trupească este totdeauna la cel care are nevoie. Mântuitorul și aici ne sfătuiește și ne spune că la cel ce întinde mâna ta spre tine nu-ți întoarce fața. Și aici putem greși forțând pe unii oameni, crezând că știm noi mai bine ce le trebuiește lor, dându-le chiar dacă ei nu ne cer, forțând libertatea lor. Ei, Dumnezeu nu este de acord cu asta. El chiar zice la cel ce întinde mâna spre tine nu-ți întoarce fața. Deci la cel care cere, dorește, caută, chiar dacă cineva este în sărăcie, să spunem, sau în necaz și nu dorește, nu caută spre tine, trebuie cu foarte multă atenție să faci această milostenie ca ea să nu devină presantă și lipsitoare de libertate și să nu treacă peste libertatea celui om care poate nu dorește această libertate. De aceea Mântuitorul, totdeauna când oamenii veneau să-i ceară ceva, îi întreba ce dorești să-ți fac. Pentru că el, nu pentru că nu știa, ci pentru că respecta libertatea omului și dorea să asculte pe om. Nu, el ar fi putut, noi la nivelul nostru mediocru, la nivelul nostru de înțelegere și de cunoaștere mediocru asupra lucrurilor și numai dintr-o perspectivă și dintr-un punct de vedere și asupra oamenilor, cred că trecem peste libertatea lor și spunem, las că știu ce mai bine pentru el. Cu atât mai mult Dumnezeu ar fi putut să treacă că el chiar știe ce îi trebuiește omului mai mult decât știe omul și totuși Dumnezeu îi dă o cinste imensă omului și îl tratează de la egal la egal întrebându-l ce dorești să-ți fac. Ce dorești să-ți fac? Dacă orbul din Ierihon ar fi zis, când Mântuitorul a zis ce dorești să-ți fac, ar fi zis dă-mi, Doamne, cu ce să trăiesc sau dăruiește-mi să trăiesc 100 de ani sau cine știe ce altceva putea să ceară, poate că i-ar fi dat Dumnezeu. Dar el a cerut să vadă și atunci Mântuitorul i-a dat să vadă. Deci foarte atent este Dumnezeu la ceea ce dorește. Să avem grijă ce cerem de la Dumnezeu, pentru că el ascultă ce cerem noi și vrea să împlinească voia omului și ascultă de această voie a omului. Slavă Dumnezeu că uneori, fiind absurde cererile noastre și aberante și spre răul nostru, uneori nu ne ascultă. Deși probabil că dacă cerem cu insistență, s-ar putea să avem grijă ce cerem, că s-ar putea să și primim, adică și noi să fim după aceea primii care sărim supărați că de ce ni s-a dat asta, că n-am știut ce grav e ceea ce am cerut. Așa încât cel mai bine ar fi, după ce terminăm rugăciunea noastră în care cerem ceva pentru noi, să avem puterea să zicem, dar Doamne, Tu știi mai bine decât noi ce ne este nouă de folos, nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Numai dacă vei socoti că este important și este valoros ceea ce ceră și este spre folosul meu și a celorlalți dăruiește-mi, iar dacă nu, nu. Oare asta presupune o smerenie, presupune o încredere mai mare în Dumnezeu decât în tine. Și asta înseamnă credință, asta înseamnă în primul rând credință, să ai încredere mai mult în dragostea și lucrarea Dumnezeu pentru tine decât în propria ta înțelegere și lucrare pentru tine. Deci cu adevărat acesta este un lucru veritabil, că milostenia este cheia împărăției cerurilor și de fapt toată Evanghelia vorbește despre asta. De fapt, omul avea această ispită odată cu raiul din care a căzut, odată cu șoaptă diavolului din rai, avea această ispită că el prin propriile lui puteri ar putea să se mântuiască sau să, mai mult decât atât, să devină Dumnezeu. După aceea poate că îndrăzneala lui a scăzut odată cu pierderea vieții veșnice, odată cu pierderea multor capacități ale trupului și ale sufletului, și măcar credea că prin puterea lui poate să se izbăvească, poate să izbutească, poate să se mântuiască. Și legea Vechiului Testament a fost dată în sensul acesta, nu numai ca să-i folosească omului să intre într-o armonie, într-o rânduială, să știe de o lege, dar și ca să-i se dovedească omului că nu va putea să țină legea și că nu îl va mântui legea. Nu îl va mântui legea pentru că nu poate să o țină și oricât s-ar strădui să o țină, tot rămâne cumva păcătos, tot rămâne departe de împlinirea ei desăvârșită. Aceste lucruri le spune cu multă seriozitate și sârguință Pavel, Sfântul Apostol Pavel, în scrisurile sale, că până la urmă, parafrazând, el spune că legea ne este dată și ne-a fost dată și le-a fost dată evreilor ca să vadă că nu se pot mântui prin ea și că ea devine o povară și că ea le devine juc și le devine acuză, pentru că oricât ai stădui nu poți ține legea. Și ea e doar o treaptă ca să smerească pe om legea, după care omul trebuie să ajungă la alt înțeles și Dumnezeu îl atrage, Mântuitorul nostru coborând și venind între noi, ne atrage spre alt înțeles, spre altă înțelegere. Alta este calea de mântuire, nu aceasta a plinirii legii. Bineînțeles că trebuie să ne străduim să ținem cât putem legea, dar să nu ne iluzionăm. Și dacă o zi, dacă ar trăi un om pe pământ, oricât de mult s-ar strădui, tot va face păcate. Deci nu va putea împlini legea desăvârșit. Și Mântuitorul îi dă omului o altă cale. Să recunoască că este păcătos, să recunoască că nu poate, și asta e un pas imens, smerenia, și după aceea să facă bine altora, prin facerea de bine față de alții, nejudecându-i pe ceilalți și făcându-le bine, noi ne asemănăm cu Dumnezeu și începem această asemănare desăvârșită cu Dumnezeu, treaptă cu treaptă, care înseamnă îndumnezeirea, care înseamnă mântuirea până la urmă. Dumnezeu ne-a dat altă cale și aș lua aici ca exemplu și, bine, toată Evanghelia e un exemplu în privința asta, dar aș lua aici ca exemplu pilda economului nedrept care a lucrat înțelepțește. Din capitolul 16 de la Luca, de la versetul 1 până la versetul 13, pilda economului nedrept care a lucrat înțelepțește, o pildă care este puțin înțeleasă de noi, nefolosită în general, nu o auzim prea des în biserică pentru că se citește în cursul zilelor săptămânii, nu se citește niciodată duminica, dar și greu de înțeles. E vorba de un econom, deci un om care se ocupa cu toată avuția unui stăpân, cu banii, cu averile, cu administrarea, cu tot ce trebuie. Și zice, a ajuns vorba la stăpân că nu face, nu economisește, nu rânduiește cum trebuie economiile, banii, averile stăpânului și a ajuns vorba la stăpân, gândul acesta la stăpân, bârfa asta și stăpânul a zis, fă-mi calculele și tot ce trebuie, să-mi lași lucrurile cum trebuie și vin la mine că eu trebuie să te scos din economat, că am auzit că nu economisești cum trebuie avuțiile mele și banii mei. Și economul disperat, pentru că nu avea pe conștiință cine știe ce furturi sau șmecherii pe care le făcuse, dar oricât de bine ar economisi, tot se găsesc nedreptăți. Exact cum se zice, dacă vrea cineva să judece, tot găsește ceva împotriva ta. Și acest econom disperat, știind că dacă stăpânul va vrea să-l dea afară, îl va da, că nu-l va putea găsi desăvârșit bine, a început să cheme pe datornii și stăpânului său și a început să le spună, tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu. Ia actul și scrie 80, 20 îți iert eu de la mine. Nu trebuie să dai decât 80. Altul a venit și a zis, tu cât ești dator? 70, 80. Ia și scrie numai 30, atâta mai trebuie să dai, restul îți iert eu de la mine. Și a dat din avuțiile stăpânului său, nedreptățindu-l pe stăpânul său, a dat acestor datornici. Și că se gândea, dacă mă dă stăpânul afară să sap, nu pot, să cerșesc, mi-e rușine, deci ce să fac? Uite, fac bine acestor oameni și ei mă vor primi în casele lor când mă va da afară stăpânul. Și a auzit stăpânul ce a făcut acest econom, s-a bucurat de el că a lucrat înțelepțește și l-a lăudat. Și cumva se dă de înțeles prin pildă că așa să faceți și veți câștiga împărăția cerurilor. Incredibil, nu? Incredibil, așa să faceți. Ce vrea să spună de fapt? Pilda vrea să se spună asta. Pe de o parte, oricât ai fi tu de corect, oricât ai străduit tu de mult să ții legea lui Dumnezeu, porunca lui și tu singur, de unul singur, prin rugăciune, prin osteneală, prin strădania ta, prin privegheri de noapte, prin ținerea poruncilor cât poți, să îl mulțumești pe stăpân, te vei găsi vinovat, pentru că se vor găsi multe vini și multe păcate. Deci oricât de mult ai strădui, păcate tot vei avea și nu te vei putea mântui. Cine poate să spună că e curat înaintea lui Dumnezeu, ca o țarină de crini? Nimeni. Toți, când să ne pune Dumnezeu la o judecată, și numai pentru o zi, pentru ziua de astăzi, numai să ne gândim, dacă ne ia Dumnezeu la judecată, aproape în toate lucrurile am greșit. Cel puțin și în cele bune le-am amestecat cu mândrie și cu părere de sine. Deci, și atunci nu avem nicio șansă. Dreptatea noastră înaintea dreptății lui Dumnezeu e ca o cârpă lepădată. Asta vrea să spună Stăpânul Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și El ne dă o altă variantă. Și ne arată pe acest iconom cum a făcut. Că El, din ceea ce i-a dat Stăpânul și nu era al Lui, a dat altora. A nedreptățit cumva pe Stăpân și a dat altora și i-a bucurat pe aceștia. Și Dumnezeu asta vrea. Ce vrea El să spună? Că ceea ce noi avem noi acum, asta vrea să spună Mântuitorul, că ceea ce avem noi acum, virtuțile, capacitățile, valențele pe care le avem noi acum și faptul că ne-am născut în neamul acesta românesc și faptul că suntem albi sau că suntem negri sau că suntem din rasa galbenă și că suntem înalți și că suntem grași, că suntem slabi și că suntem dintr-un neam în care am învățat mai mult sau un neam în care am oferit mai puține daruri și orice ceea ce am primit aici pe pământ este o avuție nedreaptă. Nu este a noastră, este a stăpânului. El ne-a pus într-o familie care era deschisă să se ne dea la învățătură. El ne-a pus într-o generație și într-un timp în care am putut să cunoaștem anumite lucruri. Nimic nu este al nostru, nimic n-am ales noi, nimic nu avem noi. Și că toate aceste daruri pe care le-am primit, putem să le folosim dăruindu-le altora. Putem să ne străduim cu ele să câștigăm împărăția prin ostenirile noastre proprii, dar vom fi găsiți vinovați, ori putem ceea ce avem să dăm și altora, să facem bine și altora, adică ai darul cântării, să cânți nu numai pentru ca să primești bani și ca să fii lăudat, ci și de dragul altuia, ca să fie bine, ca să se bucure, ca să faci un bine, să, dacă știi și te pricepi să muncești, să faci muncă și pentru altul și prin asta câștigi bani, din banii aceia să dai și altuia, care poate nu poate să muncească, că are probleme, că e handicapat, că eu știu ce alte probleme poate să aibă. Și Dumnezeu pentru aceasta îți răsplătește ție, nu numai că nu, deci tu dai din ceea ce este ce nu este al tău, ce s-a dat stăpânul, din virtuțile pe care ți le-a dat El. Și pe care acum nu le folosești numai pentru tine, ci și pentru altul. Pentru asta nu stăpânul, nu numai că nu te va certa, ci dimpotrivă te va ierta și te va lăsa niconomat și îți va da și împărăția. Asta este taina acestei pilde. De fapt, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne spune: eu am venit să vă deschid o a doua cale. Nu o să vă mântuiți prin propriile voastre fapte, deci nu faptele voastre bune sau plinirea legilor vă vor mântui, ci milostenia față de aproapele vostru din ceea ce oricum vă dă stăpânul. Din ceea ce este al vostru, dar nu este al vostru, că vi l-a dat stăpânul, dăruind aproapelui vostru milostenie, făcând bine, așa vă veți mântui. Și de fapt acest lucru, asta e calea pe care o deschide Mântuitorul. De fapt, calea, cheia de boltă a întregii Evanghelii pe care ne-o dă El, prin care să ne mântuim, este milostenia. Mântuitorul ne dă această cheie de boltă numită milostenia, mai mare decât privegherea, mai mare decât postul, mai mare decât orice fel de trezvie și rugăciune, dar să revin totuși, rugăciunea în înțelesul ei cel mai adânc poate deveni milostenie. Și atunci când zicem milostenie, zicem și rugăciune, e milostenie sufletească. Cum milostenie sufletească este și îngăduința, iertarea, răbdarea cu celălalt, e o milostenie sufletească. Poate rugăciunea e cea mai înaltă formă de milostenie sufletească, dar ea are trepte mai jos, îngăduința, iertarea, răbdarea, înțelegerea asupra celorlalți, nejudecarea, acestea sunt forme de milostenie sufletească de mare valoare, având în fruntea lor milostenia, rugăciunea ca forma cea mai înaltă milostenie sufletească. Iar la milostenia trupească este sub orice formă pe care noi, în care putem noi să dăruim din ceea ce avem, din ceea ce am moștenit, din ceea ce am dobândit, din ceea ce am primit, din moștenirile genetice, din moștenirea pecuniară, din moștenire de orice fel, sau din ceea ce am reușit să facem în viață, să creștem, dar și această creștere în viață am avut-o datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat voință, Dumnezeu ne-a dat răbdare, Dumnezeu ne-a dat timpul special, ne-a dat vremea specială și puterea sufletească să înaintăm, și înțelepciune, și minte, și inimă. Toate acestea sunt daruri ale Dumnezeu și nu sunt ale noastre, ni le-a dat El. Și din acestea noi dăm milostenie ca dintre ale stăpânului, fără să ne lăudăm că dăm de la stăpânul. Dăm milostenie celorlalți. Aici un pericol mare este să credem că dăm la noi și prin aceasta să ne mândrim și să ne slăvim. Despre această parte urâtă în care poate cădea milostenia ne-a vorbit Mântuitorul tot în predica de pe munte, atunci când zice iar tu când dai milostenie, nu trâmbița înaintea ta. Nu trâmbița înaintea ta. Sau nu faci această milostenie numai ca să primești tu de la alții. Adică fac milostenie acum ca un fel de investiție bună prin care să primești și-o înapoi. Deci dacă milostenia ta o faci, fac și eu și ajut pe alții ca să-mi ajute și ei atunci când voi fi la necaz, nu e rea neapărat, dar nu e milostenia dumnezeiască la care ne cheamă Mântuitorul. Atunci a primit milostenia omenească înapoi, poate, sau nu o primim, nu știu. Dar milostenia care vine de la Dumnezeu, răsplata milosteniei care vine de la Dumnezeu, poate nu o să mai primim, ceea ce este dureros. De asemenea, vorbește Dumnezeu despre milostenie care poate greși atunci când o facem de fațadă, ca să fim lăudați. Și asta provine, milostenia asta făcută de fațadă, făcută în frondă, făcută cu laudă, făcută cu trâmbiță înaintea noastră. Aceasta, de obicei, omul o face atunci când crede că ceea ce dă e de la el. Ceea ce este o mare greșeală. O mare greșeală. Nu este de la noi ceea ce dăm, ce putem da. Tot ceea ce este al nostru acum, vremelnic și nu este al nostru, de fapt, este străin de noi, este de la Dumnezeu. Și noi dăm din avutul lui Dumnezeu și este o nebunie să te mândrești pentru ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Exact cum lumina de Paști se înnoiește și crește la lumânarea ta cu cât dai la mai mulți, cu atâta, așa este și puterea milosteniei. Cu cât dai mai multora, Dumnezeu îți dă mai mult și o transformă această milostenie într-o milostenie cerească care coboară asupra ta. Dumnezeu îți dă infinit mai mult, însutit în minte, zice infinit mai mult decât dai tu. Până la urmă, în contra milosteniei, Dumnezeu îți va da cerurile și împărăția celor care este infinit mai mult decât poți da tu acum. Adică ceea ce dai tu acum este aproape nimic. Aproape nimic, aproape 0,0000 față de ce îți va da Dumnezeu. Și ar fi un foarte mare păcat ca această milostenie să preferi în schimb acestei milostenii lauda lumii, cinstea, vorbele mieroase, lăudăroșenile, lingușelile, sau să preferi în acest loc aceste milostenii un fel de schimb așa. Îți dau eu acum și poate să-mi dai și tu mai târziu când o fi mie greu. Deci dacă numai pentru asta o faci, vai, 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 păcat, păcat. E bine să o faci și măcar și pentru asta decât să nu o faci, dar e păcat să o dăruiești, să o dai pe nimic, de fapt. De aceea zic, cu adevărat, așa este cum spune acest titlu, milostenia este cheia împărăției celor, este calea pe care Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne-a dat-o ca să ne mântuim. Nu este împlinirea poruncilor de săvârșit sau... Putem zice este în prima poruncilor dacă s-o cătim ca poruncă asta. Poruncile acestea, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ca să îl iubești pe aproapele tău trebuie să faci milostenie, că altfel vorbele sunt nimic. Și milostenia și iubirea față de aproapele dovedește iubirea față de Dumnezeu. Deci, cheile împărăției cerurilor sunt, cum i-a zis Mântuitorul acelui tânăr, sau acelui învățător de lege care a zis care este cea mai mare poruncă, cum să fac să mă mântuiesc, ține poruncile, care sunt poruncile, asta și a zis această poruncă. Și de fapt asta e cheia împărăției cerurilor pentru care vei primi împărăția cerurilor. Asta e a doua cale a pocăinței până la urmă. Când zice Mântuitorul, noi zicem că calea nouă pe care ne-a dat-o Mântuitorul este pocăința, este același lucru cu ce am spus până acum. Pocăința însemnând revenirea omului la starea lui primordială de înțelegere asupra lucrurilor, revenirea lui la smerenie, la înțelegerea a ceea ce este cu adevărat el. Pocăința înseamnă schimbarea minții, pocăința înseamnă metanoia, metanoia înseamnă schimbarea minții, metanous, meta, schimbare, nous, minte. Noi zicem după cuvântul slavon, pocăință, dacă am zice după cuvântul grec, ar înțelege mai bine, metanoia. Schimbarea minții. Ce înseamnă schimbarea minții? Revenirea minții la înțelegerea adevărată asupra lucrurilor. Adică nimic nu este al nostru. Noi suntem ai lui Dumnezeu și Dumnezeu tot ce avem și tot ce ni s-a dat și tot ce ni se dă e de la Dumnezeu. Și dacă recunoaștem asta și știm asta, atunci vine firesc milostenia, vine firesc pocăință, schimbarea minții, te întoarce spre milostenie, că dacă a poruncit Dumnezeu, dai din ale Lui ce sunt ale Lui altora. Și asta îți schimbă ție viața din temelii. Este ca un aer curat, ca o briză. Milostenia este ca o, e ceva care nu e din lumea aceasta. Cine face milostenia se aseamănă cu, iese din lanțul dureros al animalelor și al legii junglei și al lumii acesteia muribunde și îmbătrânitoare, iese din lumea aceasta și intră într-o altă lume, intră în împărăția lui Dumnezeu. Cine face milostenie și nu o face ca să fie lăudat, nici ca să primească și el înapoi, iese cu totul, din toată înțelegerea lumească asupra acestui gest și intră într-o altă logică, într-o altă măsură a împărăției cerurilor. Cine face o astfel de milostenie este atât de tânăr, este atât de frumos, se aseamănă cu Dumnezeu, intră într-o mai ales că milostenia asta este făcută în ascuns. Adică nici măcar să nu știe nimeni cine a făcut-o. Și să nu te lauzi niciodată că ai făcut-o tu și că datorită ție. Este atât de frumoasă această milostenie, atât de înaltă, te aseamănă cu Dumnezeu. Cred că este forma cea mai înaltă de asemănare cu Dumnezeu. Și toate celelalte forme de asemănare cu Dumnezeu, toate celelalte căi care te-ar putea duce la asemănare cu Dumnezeu sunt mult mai greoaie. Sunt mult mai obositoare, sunt mult mai greu practicabile. Milostenia este la îndemână noastră și nu există nimeni atât de sărac încât să nu poată face milostenia. Dimpotrivă, Mântuitorul, cu cât un om e mai sărac trupește, socotește puținul pe care îl dă acel om mai mare și mai mult decât multul pe care îl dă omul bogat. Și nu este niciun om care să nu poată să facă milostenie și pentru că ea, în primul rând, are înțeles spiritual. Nejudecarea în sine este o milostenie. Îngăduința este o milostenie. Iertarea este o milostenie, mare milostenie. Răbdarea este foarte mare milostenie. Dar rugăciunea este o milostenie a milostenilor pe care o fac și au ales-o monahii, cei mai aleși dintre cei care se osteneau să meargă pe calea lui Dumnezeu încă din timpurile străvechi. Sunt multe pilde în care Mântuitorul ne spune despre milostenie că este singura cale. Gândiți-vă la pilda datornicului nemilostiv. Deci era un datornic care era dator 10.000 de talanți, deci 500 de tone de aur. 500 de tone de aur sunt 10.000 de talanți, dacă sunt de aur. Și acel om se duce și cade în genunchi înainte de Dumnezeu, cere iertare. Un singur lucru îi se cerea acelui om ca să fie iertat, să aibă și el milă față de ceilalți. Să aibă și el milă față de ceilalți. Atâta îi se cerea. Deci Dumnezeu ne iartă orice păcat pe care îl facem în viață dacă avem milă față de ceilalți, la măsura cu care măsor, ci se va măsura. Și el a ieșit afară și n-a iertat pe unul care o jumătate de kilogram de argint avea față de el datorie. Și pentru că acela n-a iertat o jumătate de kilogram de argint, nu i s-a iertat lui 500 de tone de aur. Deci asta spune pilda talanților, că la îndemâna noastră stă și sunt cheile împărăției cerurilor, milostenia. Deci ar trebui de fapt să avem conștiința tot timpul că nouă ni se iartă imens și că noi trebuie să iertăm foarte, foarte puțin. Și să avem conștiința că suntem oameni păcătoși și că greșim în orice clipă și soluția nu e să nu mai fim păcătoși, că nu o să putem să nu mai fim păcătoși, oricând ne-am strădui, ci soluția este să iertăm și noi în fiecare clipă și pe toți ceilalți, pentru că iertarea noastră este foarte mică și la un nivel mediocru. Adică nu avem ce ierta față de când ceea ce ne greșesc nouă oamenilor este aproape nimic față de ce ce greșim noi lui Dumnezeu. Și că în asta stă iertarea noastră. Milostenia este văzută calea spre împărăția cerurilor și în pilda samarineanului milostiv. Ea este mult înaintea râvnei pentru Dumnezeu la nivelul slujirii preoțești, cum este, de exemplu, preotul și levitul care au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari, au dat motiv că ei au râvnă pentru templul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu și pentru slujirea lui Dumnezeu, și Dumnezeu pune înainte slujirea aproape lui atunci când el este la necaz, mai mult decât slujirea lui personală în slujbă și în rânduieli. Deci e extraordinară această poartă a milosteniei, a ajutorului față de ceilalți. De asemenea, este bogatului căreia a rodit țarina. Vorbește despre faptul că acest bogat i-a rodit țarina și ce trebuia el să facă era aceea că trebuia să, atunci când i-a rodit țarina, nu să se gândească numai cum va petrece el și cum se va bucura și la ceilalți nu s-a gândit. De fapt, păcatul lui era că nu s-a gândit la ceilalți, deloc. Nu l-a interesat de ceilalți, pe el l-a interesat doar de sine și de petrecerea lui și de viața lui. Și dacă s-ar fi gândit să dea așa altora, numai că Dumnezeul binecuvânta și îi dădea și împărăția cerurilor. Deci milostenia este poarta spre împărăția cerurilor și pentru bogatul care i-a rodit țarina. Sau în pilda bogatului și al săracului Lazar, de asemenea, n-a avut nimic cu acest bogat care petrecea strălucit sau pentru că se îmbrăca în vizon și în porfiră. Dacă măcar firmături ar fi dat din masa sa lui Lazar, cred că s-ar fi mântuit acest bogat. Dar pentru că n-a avut milă, Dumnezeu, iată, acesta nu s-a mântuit. Trebuie să ai milă. Și n-a avut milă acel sărac, Lazar a stat ani de zile în fața casei lui și el nici măcar nu, odată din fărămitude de la masa lui, să-i dea aceluia. Iar pentru asta Dumnezeu nu i-a dat împărăția cerurilor. Și până la urmă, sunt mai multe pilde care vorbesc despre asta, dar până la urmă aș zice mai mult decât atât, chiar când Mântuitorul ne vorbește despre cea de-a doua venire și despre cum va veni și ce va întreba și ce va spune celor de dreapta și celor de stânga, primul lucru pe care, sau cel mai important lucru, nu va fi nimic altceva decât milostenia. Dacă, în cazuri extreme, fără dubii, deci nici măcar Dumnezeu are atâta înțelegere pentru om, încât nu ne spune că în orice condiții noi să băgăm mâna în buzunar, în orice condiții noi să dăm din pâinea noastră, în orice condiții noi să dăm din apa noastră, în orice condiții noi să dăm din hainele noastre. Nu, ci în condiții extreme, adică flămând, cineva flămând care moare de foame, dacă inima ta nu te lăsa să-i dai ceva de mâncare din pâinea ta, puțin din pâinea ta, atunci ești vândut cumva celui rău, ești dator lui Dumnezeu și nu meriți împărăția celor. Când un om este însetat încât îți moare în fața casei de sete, tu să nu-i dai un pahar cu apă, nu cea mai aleasă băutură, ci un pahar cu apă, ești propria ta conștiință te mustră, Dumnezeu te mustră. Dacă un om e dezbrăcat și suferă din grijina frigului și tu nu te gândești la asta și nu te doare pentru asta. Deci, dacă n-ai făcut milostenie cu cei care au cu adevărat nevoie și conștiința ta ți-o strigă, atunci acest lucru va fi piatra de temelie în aceea de a sta de-a stânga lui Hristos când va veni să judece vii și morții. Cam la asta m-am gândit să vorbim acum în despre milostenie, e mult de spus. Nu pot să spun decât că exact cum bătea, așa cum grecii așteptau zefirul, vântul de sud, acela care aducea numai căldură și înfloreau toate grădinile și se bucura de acest vânt de sud călduț care aducea primăvara și vara în Grecia, vechii greci. Așa privesc și eu milostenia, atât de dragă, atât de frumoasă, dar și atât de greu de făcut, pentru că propria noastră minte și propriile noastre orgoli și propria noastră frică și instincte de conservare ne stau împotrivă. tot așa de frumoasă este și milostenia ca un vânt călduț din sud care aduce toată mila lui Dumnezeu. Aș răspunde la întrebări. Nicolae zice, Doamne ajută, știm că dacă nu judeci, nu vei fi judecat, putem spune că dacă miluiești. Mântuitorul ne spune clar, cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura. Deci, miluiește și vei fi miluit, cu alte cuvinte. Miluiește și vei fi miluit. Cred că cel ce miluiește, mulțime de păcate de va avea și tot îi se vor ierta, mult mai repede decât altuia care poate va încerca să șteargă aceste păcatele, păcate prin cine știe ce lucrări făcute personal, prin cine știe ce raportări personale la Dumnezeu. Oricât de înalte ar fi acestea, nu se compară cu milostenia, dar cred că trebuie să fie făcut un trunchi comun între milostenia trupească și milostenia sufletească, adică în niciunul caz să dai să miluiești și în același timp să disprețuiești pe cel care îl miluiești. Aici aș putea zice, tot mai bine să faci milostenia, dar bine ar fi să nu disprețuiești, adică tot are un folos milostenia ta, dar ce bine ar fi să le combini cele două și să fie ca neîntrerupt legate milostenia sufletească cu milostenia trupească. Atunci cred că cu adevărat Dumnezeu va primi milostenia ta desăvârșit. Și tot așa, doar milostenia sufletească, dacă nu, măcar atunci când Dumnezeu scoate în cale necazul și ispita cuiva să nu-l ajut și trupește, iarăși mi se pare puțin sterilă această milostenie sufletească, dacă nu este amestecată și cu milostenia trupească. Deci cred că una fără alta nu poate să meargă. Până și postul. Postul are înțelesul acesta, nu în sine postul, el îți face bine trupește, dar el nu neapărat că place lui Dumnezeu numai pentru că postești tu. Adică nu asta îi place în mod Dumnezeu că tu postești și gata dintr-o dată îi câștigi lui încrederea. Ci postul are înțelesul acesta tot legat de milostenie prin faptul că atunci când postești mănânci mai simplu și câștigi mai mult timp și nu petreci mult timp să faci mâncare, mănânci mult mai simplu, îți petreci mult mai mult puțin timp să faci mâncăruri și să te pregătești pentru asta, așa ar trebui cel puțin, și timpul acela să-l dedici lui Dumnezeu și oamenilor, să dai mai mult lui Dumnezeu și dând lui Dumnezeu, de fapt, dai oamenilor, pentru că nu-l poți iubi pe Dumnezeu fără să iubești pe aproapele. Și, în alt înțeles, postul are acela că folosim mai puțin bani pentru post, acum s-a ajuns că se folosesc mai mulți bani pentru post decât pentru mâncare de dulce, dar în vechime așa se mânca foarte simplu și banii pe care i-ai cheltui și timpul pe care l-ai cheltui cu mâncărurile de dulce și cu cumpărarea lor și cu prepararea lor, să le dai altor necăjiți. Deci acel timp și acei bani să-i dai altor necăjiți. Deci cumva postul își capătă putere și își capătă valoare tot prin milostenie. Milostenia este cheia de boltă a împărăției. Așa cum rugăciunea își capătă și ea importanță tot prin milostenia. Rugăciunea, dacă rămâne doar o legătură sterilă până la urmă între tine și Dumnezeu, în care tu să tot negociești, să tot spui cât de mult îl iubești și cât de mult îți dorești să se împlinească ție porunci, să îți împlinească ție voile, ea nu știu dacă își împlinește rostul. Rostul și îl împlinește atunci când pui sfătul pentru altul în rugăciune, când ți-aduci aminte și de altul. Deci și rugăciunea își capătă de plina ei lucrare atunci când este o formă de milostenie sufletească. Și cred că amândouă trebuie să meargă. Deci, da, putem spune că dacă miluiești, vei fi miluit. Cu siguranță asta, cu siguranță. Zicea părintele Arsenie Papacioc că un cerșetor nu întinde mâna pentru a fi miluit, ci pentru a ne da împărăția celor. Într-un fel așa este. Până prin în spatele cerșetorului, oricine ar fi acesta, și chiar dacă el este un mincinos, un prefăcut, un cerșetor profesionist, un om care nu vrea să muncească. Faptul că nu vrea să muncească și a ajuns să se prefacă și să mintă, asta înseamnă o slăbiciune, înseamnă o boală spirituală. Până la urmă trebuie să se vezi boala spirituală, să-ți pară rău de el. Dar oricum, în spatele oricărui om bolnav, sufletește prima dată, oricine ar fi acesta, și după aceea și în nevoi trupești, se ascunde Hristos. Și am putea spune că dăruind, noi primim mult mai mult decât cel care primește. De fapt, noi îi dăm lui Hristos. Iar exact cum dacă ați cunoscut oameni valoroși, oameni deosebiți, oameni nobili, pe care numai odată să-i fie ajutat cu ceva, pentru că în felul de a fi al omului nobil, a omului, a boierului, în înțelesul spiritual al cuvântului, în felul de a fi al a unei nobleți spirituale, aristocrații duhovnicești, se cuprinde mulțumire cu deasupra de măsură pentru cei care i-au ajutat. Dacă ați întâlnit vreodată vreun om bun, pentru care, pe care un om deosebit, un om mulțumitor, care pentru că l-ați ajutat odată, vă va răsplăti toată viața și vă va păstra un fel de recunoștință tot restul vieții. Un om adevărat, o noblețe, un om cu noblețe spirituală, cu conștiință vie, așa va face, va fi mulțumitor tot restul vieții, așa cum nouă ni s-ar cere să fim mulțumitori față de părinții noștri, față de cei care ne-au făcut oricât de puțin bine în tot restul vieții noastre. Indiferent de cum se schimbă acei oameni, noi să rămânem mulțumitori și asta face, face parte din felul de a fi al lui Dumnezeu. Păi dacă un om deosebit astfel răsplătește și niciodată nu va socoti că a răsplătit destul, chiar dacă tu l-ai ajutat foarte puțin, cu atât mai mult totdeauna Dumnezeu nu va rămâne să nu răsplătească însutit în mit. Și el cu adevărat e cel mai nobil, cel mai boier, cel mai aristocrat, cu conștiința cea mai vie. Pentru un mic bine pe care l-ai făcut lui, că de fapt prin cel sărac, prin cel necăjit care îi întinde mâna, de fapt îți întinde mâna și Hristos, pentru că el se compară și se pune în locul lor. Și zice, dacă acestul a dat, mie mi-a dat. Să-i dai lui Dumnezeu, alte cale de a-i da lui Dumnezeu nici nu știu decât asta. Să-i dai lui Dumnezeu și el să-ți rămână după aceea dator, mi se pare, și să nu o faci nici spre laudă, să nu o faci nici ca să-ți dăruiască el ceva, ci să o faci doar și doar pentru porunca lui Dumnezeu și pe de dragul lui Hristos, asta înseamnă să-l faci pe Dumnezeu dator. Și într-un fel Dumnezeu dăruiește în mit. Până la urmă el pentru asta îți dăruiește împărăția celor. Deci e adevărat cuvântul Părintele Răsine Papacioc că ca un cerșetor nu întinde mâna pentru a fi miluit și pentru a ne da împărăția celor. E adevărat. Petronela spune, nimic nu e mai frumos în lume decât să ai o inimă plină de milă, pentru că ajută la nobilarea sufletului. De multe ori, ca să faci bine, ajunge și un cuvânt bun care alină, nu este nevoie de mai mult. Așa este. Și într-adevăr, nu este nimic mai frumos în lume decât o inimă plină de milă, pentru că, de fapt, milostenia ne face să ne asemănăm cu Dumnezeu. Dumnezeu este iubitor și milostiv și oricât de mult s-ar bucura celălalt să-l folosi celălalt de binele nostru, spiritual sau trupesc, tot mai mult folos ai tu. Exact cum Mântuitorul însuși ne spune, că mai fericit este a da decât a lua. Ce înseamnă mai fericit? Adică mai cu folos. Mai cu mult profit sunt cei care dau decât cei ce iau. Adică tu care dai te asemeni mult mai mult cu Dumnezeu. E firea și felul de a fi al lui Dumnezeu. Nu știu ce alt exercițiu te-ar face mai asemănător cu Dumnezeu decât acesta de a milui. Nu este ceva mai specific lui Dumnezeu decât a da. Dumnezeu este tatăl risipitor de dragoste și de milă. Este un tatăl risipitor. Dacă pilda fiului risipitor ar trebui să se numească altfel, s-ar numi pilda tatălui, care e Dumnezeu de fapt, tatălui Dumnezeu, risipitor de iubire și de milă. Asta ar trebui. Dumnezeu e un risipitor de iubire, un risipitor de milă. Și cine se aseamănă cu el, cine face milă, se aseamănă cu el. De aceea, mult mai mult folos are omul care dă decât cel care ia. Și chiar dacă tu nu primești nimic și mai de folos este să nu primești nimic aici pe pământ, Mântuitorul chiar ne spune, iar când tu faci masă, nu fă cu cei care te pot chema înapoi și îți pot răsplăti, ci fă cu cei care nu te pot chema înapoi ca să răsplătească ție Hristos. Cu cât faci acest bine numai cu oamenii care îți pot răsplăti înapoi, poate deveni periculos pentru că te obișnuiești să fii lăudat, te obișnuiești să ți se răsplătească, te obișnuiești să... Și până la urmă primești doar cât îți dau oamenii și nu mai primești ceea ce poate să-ți dea Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă să avem milă, mai ales față de cei care nu pot să răsplătească înapoi și când zic nu pot nici la nivel trupesc, dar nici la nivel duhovnicesc. Poate sunt prea chirciți spiritual, prea înrăiți, prea supărați, prea învârtoșați împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor ca să-ți mulțumească ție. Din potrivă, s-ar putea să te disprețuiască, să te urască pentru că tu ai vrut să-i faci binele. Poate că acest bine este mai folositor și mai înalt decât tot binele pe care l-ai putea face și ai profitul mult mai mare decât binele pe care le faci unor oameni care îți întorc cu drag înapoi milostenia. Andra, este considerată milostenie rugăciunea pentru cei lipsiți sau bolnavi? Bineînțeles. Bineînțeles că e considerată milostenia aceasta, este milostenie. Spuneam că în sine rugăciunea este milostenie, dar cu atât mai mult când este pentru cei bolnavi care poate că, și când zic bolnav, zic și bolnav spiritual, bolnav sufletește și bolnav trupește, când aceștia chiar au nevoie de rugăciune. Mi-aduc aminte de un îndemn al Patriarhului Iustin Moisescu, înaintea Patriarhului Teoctist, a fost el câțiva ani, patriarh, care spunea asta, ne rugăm pentru cei care nu știu să se roage, deci există o sărăcie spirituală în care nici nu te poți ruga și poate ați trăit și voi o asemenea sărăcie în care nu te poți ruga, ești atât de sărac în suflet, în spirit, în înțelegere, ești atât de înșelat încât nici nu te poți ruga, nici nu știi cum să te rogi, dar nici nu vrei să te rogi. Aceasta este o sărăcie lucie. Acești oameni, a te ruga pentru ei este un bine absolut pentru ei. Adică este un... Este o mână întinsă într-un abis în care cineva vrea să te prindă, să te scoată afară din acel abis al întunericului, al morții. Deci e bine să ne rugăm pentru cei bolnavi și când boala aceasta înseamnă boală spirituală și boala spirituală înseamnă lipsa dorinței de rugăciune, lipsa dorinței de cunoaștere lui Dumnezeu, lipsa a te ruga pentru lumea aceasta care s-a desacralizat și s-a secularizat, a devenit numai a secolului acestuia și a istoriei și a vremii și numai de cele materiale se ocupă, a te ruga pentru această lume este un bine absolut, este o milă absolută. Pentru că cu cât un om este mai departe de Dumnezeu și mai nepăsător față de el, inima ți se învârtoșează față de el și chiar îi dorești rău, îi dorești gânduri rele, ai gânduri rele față de el, vrei să fie încercat, să fie ispitit, aproape că îți vine să ceri să blestem și să ceri răul asupra lui, ei, e o mare greșeală să gândești așa, ori a te milostivi rugându-te pentru asemenea oameni este un bine absolut, pentru că e ușor să te rogi pentru oameni care își cer să te rogi, sunt milostivi și ei, sunt îndurerați și ei, se roagă și ei, e ușor acolo pentru că te ajută foarte mult. Nu zic, e bine și acolo să ne rugăm, te ajută foarte mult însăși poziția lor. Dacă în poziția aceluia este chiar de împotrivire, de învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor, e foarte greu să te rogi, dar acea rugăciune te aseamănă cu Dumnezeu și v-aș da un exemplu extraordinar în care se spune că un părinte din pustia Egiptului a avut un ucenic și acest ucenic a crescut și pe lângă el și a trăit acolo în aceeași chilie cu bătrânul, dar în toate s-a prefăcut și el de fapt nu a fost interesat de Dumnezeu, din potrivă, era cumva departe de el sau chiar împotrivitorul Dumnezeu și a murit ucenicul și bătrânul s-a rugat 40 de zile să îi se spună ce s-a întâmplat cu sufletul acelui tânăr. Și i s-a descoperit bătrânului că acel tânăr e în iad, pentru că el n-a vrut să se întâlnească cu Dumnezeu, n-a vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, nu-L interesa despre Dumnezeu. A fost ascuns și prefăcut în relația cu bătrânul și bătrânul n-a putut să rabde acest lucru și a început să se roage cu stăruință pentru acel suflet. Și i s-a arătat Hristos după o rugăciune lungă de 40 de zile și post aspru, Hristos însuși i s-a arătat, Hristos Domnul, și a spus, nu înțelegi că acesta m-a disprețuit și m-a bajocorit și s-a lepădat de mine, nu te mai ruga pentru el. Și bătrânul, chiar dacă Hristos însuși a venit și a spus asta, a continuat să se roage și iar i s-a dat Hristos și iar i-a zis, nu te mai ruga pentru că acesta m-a disprețuit și m-a lepădat. Și a treia oară, când bătrâna continua să se roage cu stăruință, i s-a arătat Hristos și a zis, acum ai ajuns la măsura dragostei mele. Bine, ți-l voi da. Adică, de fapt, s-au dovedit că primele două încercări erau ispitiri. Erau Mântuitorul îl încerca să vadă, poate duce mai mult de atât și inima bătrânului era numai milostivire. Și a ajuns la măsura iubirii lui Dumnezeu. Adică a te ruga pentru cei care te disprețuiesc, pentru cei care te urăsc, pentru cei care îți vor rău. Doamne ajută, e frumos vorbiți de milostenie, foarte frumos vorbiți de milostenie, este primită milostenia făcută în ascuns, adică fără să știe soțul, soția, da. Și aici aș vrea să vă îndemn, să știți că nu spune Hristos, da, milostenia, nu a zis Hristos când a zis, iar voi când dați, dați fără să știe dreapta voastră ce face stânga. faceți milostenie ascuns, că Dumnezeu cel ce vede ascuns vă va răsplăti vouă. Deci când Dumnezeu a vorbit asta, n-a zis, iar în familie nu. Acolo spuneți soțului, soției și vedeți în, ce în funcție de asta ce. Nu, Mântuitorul ne-a sfătuit veșnic, milostenia rămâne o lucrare ascunsă pe cât se poate. Deci dacă tu poți, ca soț sau soție, să faci milostenie ascuns, fă-o în ascuns. Acum, nu fă această milostenie în așa fel încât să sărăcești familia, că oricum nu o să mai fie ascuns atunci și o să rădeptățești pe alții. Adică nici într-un caz, tu având copii și soț sau soție, faci milostenie din care după ei să sufere, să se necăjească, să se întristeze și să bucuri tu pe altcineva. Mai mult rău faci. Și atunci milostenia ta să o faci cu înțelepciune, să strângi, eu știu, banul tău, poate munci de tine, ban lângă ban și să dai când poți, în ascuns, fără să știe neapărat. Sunt foarte alte, multe alte milostenii pe care le poți face și cunoscând celălalt, aproape de tău, soțul tău, soția ta, că faceți bine. Dar să fie și milostenie făcută în ascuns, trebuie să fie și aceasta. Cât e corect să dăm din punct de vedere material? Se mai poate vorbi de zeciuială în zilele noastre? Da, Mântuitorul însuși spune, dacă nu va depăși râvna voastră, râvna fariseilor și cărturarilor, nu veți intra în împărăția celor, iar râvna lor era aceasta. Cum zicea fariseul în fața templului, în fața altarului, zicea, țin de două ori pe săptămână, post, mă rog, în fiecare zi și dau zeciuială din toate. Deci asta era râvna lor. Și noi măcar de două ori pe săptămână să ținem. Noi ținem în plus și posturile mari, deci depășim aici cumva râvna fariseilor. Ne rugăm măcar o dată pe zi, ar fi bine să ne rugăm măcar de două ori. Și să depășim și la nivelul ăsta, că dau zeciuială din toate, îl dea zeciuială din toate. Dacă s-ar putea să-l depășim pe fariseu și aici, cred că de-abia acolo suntem pe calea lui Hristos. Dar ar putea să vorbim de zeciuială dacă se poate de mai mult de atât. Și la cele spirituale, și în cele spirituale, să nu uităm de partea asta spirituală. Miruna. Sau nu? Până am ratat o întrebare care a urcat mai sus. Milostenia față de aproapele poate să fie considerată și atunci când ajuți prieteni la nevoie, rude, cunoștință, familie, oameni care totuși îți pot întoarce ajutorul. Da, bineînțeles. Este iarăși fals să umbli numai cu milostenie la cei necunoscuți, iar la aproapele tău, la mama, dar la frații tăi care o duc greu, numai pentru că o faci de față și o faci clar să nu o faci. Ar fi o mare greșeală. Până la urmă, când Mântuitorul ne spune să iubim pe aproapele nostru, aproapele înseamnă chiar aproapele. Cel mai de aproape. Este foarte periculos să faci milostenie numai la departele nostru, față de care nu ai responsabilități, decât dai și gata, nu mai știi de el, și să nu faci milostenie la aproapele tău, care e lângă tine. De multe ori e mai greu să faci milostenie la aproapele tău, chiar dacă știe, chiar dacă vede, chiar dacă ai cu el multe râci și neînțelegere, poate trebuie să continui să faci binele față de rude, prieteni, apropiați, dar să rămână totdeauna o doză de milostivire și față de ceilalți pe care poate îi întâlnești întâmplător, ca samarinanul. Deci totdeauna să nu îi lași nici pe cei de departe sau cei pe care îi întâlnești întâmplător, dar nici pe cei de aproape. Cred că se socotește milostenie și aceasta, și aceștia care sunt în familie, în casă, în neam. Și cred că cu ăștia se începe. Miruna, ce este necesar și suficient față de părinții noștri care au decedat? Să dăm pomelnic și bani pentru parastas? Acum, bani pentru parastas mai puțin. Acolo parastas ca rugăciune să facem și să împărțim ce avem de împărțit și ca mâncare acolo la parastas, dar și mai mult să facem milostenie pentru ei, milostenie celor unor oameni care au nevoie. Deci da, să dăm pomenii la liturghie, da, să facem parastas, să ne rugăm în parastas, să dăm mâncare la parastas dacă este de dat mâncare, dar mai mult decât atât să facem milostenie oamenilor care chiar au nevoie în numele părinților noștri, moșilor noștri. Și dacă se poate și sunt oameni credincioși, chiar când dăm milostenie să zicem, uite, îți dau asta, dar să te rogi pentru aproapele, pentru fratele meu, pentru sora mea, pentru mama mea, care se numea așa și așa. Deci asta este de fapt adevărata milostenie și cu adevărat un om care îi dai un dar de care are mare nevoie, Să zicem că dai lemne unui om care o duce greu și nu are cu ce să se rănească și îi spui, uite, când pui de pe foc, totdeauna să aduci aminte de rudenia ta, rudenia mea, Vasile, care... Ei, milostenia aceea cred că e mai primită de Dumnezeu decât multe alte milostenii. Felicia, să dăm și celor leneși care nu vor să muncească, ci s-au obișnuit să cerșească. Cred că acolo mai puțin. Mai cu dreaptă măsură, cum zice Sfântul Vasile cel Mare, să asude în mâna noastră banul când îl dăm, adică să ne gândim totuși și dacă vedem că e chiar o formă de cerșătorie ca și un fel de profesie pe care și-a creat omul și știe cum să mimeze slăbiciunea, neputința, să-i dăm, dar să-i dăm mai puțin. Eu îi vândem pe toți să aveți o punguță în care să aveți de un leu de 50 de bani și la aceștia care de fapt au făcut o profesie și știu cum să-și, mai ales sunt tineri și fără nicio problemă, dați-le de acolo câte un leu, câte 50 de bani. Dacă și aceia îi refuză și s-o cotesc puțin, nu-i mai dați. Nici nu merită acel om pentru că nu-i cerșător. Iar la alții care le duc greu și zbătrâni și bolnavi și acolo puteți da mai mult. Și ultima întrebare, Nicolae, m-am tot gândit la un bun răspuns la înfricoșătoarea judecatului Hristos și cred că mi l-au șoptit Sfinții Părinți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Da, da. De fapt, noi mila lui Dumnezeu nădăjduim în facerea minimă de bine față de aproapele, măcar la nivel spiritual, de a nu judeca, minima facere de bine, măcar la nivel spiritual, de a nu-i face rău și de a nu judeca, ăsta ar trebui să fie minima milostenie. Și în al doilea rând să cerem mila lui Dumnezeu, dar nu putem cere mila lui Dumnezeu dacă noi nu avem milă față de aproapele. Nu putem cere mila și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și ne dă nouă milă precum și noi dăm milă. Deci se pare că aici există un... se echivalează cele două și atunci trebuie să avem grijă. Mulțumesc! Ca și gând de final, v-aș îndemna să vă gândiți cu seriozitate la milostenie și așa cum în profeții Vechiului Testament este un loc în care Dumnezeu zice puneți-mă la încercare, dați și faceți milostenie să vedeți dacă nu vă voi da înapoi. Faceți și puneți la încercare pe Dumnezeu să vedeți câte daruri vă va da înapoi, câte daruri vă va da înapoi încă din lumea aceasta. Exact cum zicea apostolul Sei, cei ce ați lăsat pentru mine casă și masă și frați și surori, veți primi în lumea aceasta de 100 de ori mai mult frați, surori, case, mese, iar în lumea cealaltă, împărăția, cred că acest lucru se adeverește la orice om care face milostenie, mai ales să ne ferim de milostenia făcută de fațadă și pentru laudă. Da, de asta să ne ferim în primul rând și atunci ne vom primi însutit aici în lumea aceasta și dincolo împărăția. Mulțumesc!